ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแกรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Postcop POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcop POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcop โทรศัพท์023936507
Abda.com Abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาใจสู่สากลเพื่อคนไทย
Abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปๆของ Abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปๆของ Abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ตักแอตเต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาดพิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยตักแอตเต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอตเต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอตเต้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอตเต้ช็อปก็จัดให
้แอตเต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยน้ำผึ้งอินทรีช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคราดีท็อกซ์สารที่ตอบกับร่างกายเพื่อร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะหลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแปลนรีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือสวยแปลนโมทีฟผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งจนเพียร
รวิออนชิววงค่ะ
เราสองคนนะคะยังอยู่กันแถวแถววัดบวรนิเวศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาไปดูนิทรรศการ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติงานฉลองพระชนมสา96ปีสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ
ชื่อยาวไปนิดนึงแต่ยังไงก็จำได้จ
ั
ดกันมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมใช่ไหมคะ
เพราะว่าเนื่องในฉลองวันคล้ายวันประสูติก็คือ3ตุลาคม
วันงานนี่เริ่มแต่วันที่1แต่วันประสูติจริงๆเป็นวันที่3ตุลาคม
ค่ะ
แล้วงานนิทรรศการเนี่ยก็จัดถึงวันที่15เท่านั้น
ใช่ค่ะแล้วก็
วันที่14ค่ะเหลืออีก 4-5 วันรีบไปดูคราวที่แล้วเราเล่ากันถึง4ห้องในนิทรรศการนะคะตั้งแต่เข้าไปชมวิดีโอแล้วก็มีเทคนิคที่ทำให้พึ่งน่าสนใจมาก
รับพรจากพระองค์
นะคะแล้วก็ไปดูว่าเมื่อวัยเยาว์เนี่ยท่าน เป็นอย่างไรนะคะเติบโตมาอย่างไรแล้วก็เข้าสู่พุทธศาสนาได้อย่างไรแล้วก็ไปดูห้องบรรทมของท่านอ
ัน
นี้ก็น่าสนใจสังไม่ทันต้องไปที่ www.dna.radio.thai เนา
ะ
จะได้รู้ว่าห้องบรรทมท่านเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปดูห้องที่มีเกี่ยวกับจักร
านสิ่งของส่วนพระองค์ค
่ะเรื่องศึกษาเล่าเรียนของท่านหนังสือที่ท่านเรียนวันนี้เราจะไปกันต่อนะคะ
ใช่ค่ะคราวนี้ขึ้นไปที่ชั้น2ค่ะ
ค่ะ
ขึ้นไปที่ชั้น2ห้องแรกก็คือห้องเทิดพระเกียรติเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
ตอนนี้รู้สึกถึงพระองค์นี้ก็พระองค์ที่6
ใช่ค่ะโดยที่ลำดับแรกคือใครคะคุณมารยา
โอ้ยฉันจำไม่ได้นะคะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
รัชกาลที่4
ใช่ค่ะเป็นเจ้าวาดผู้ครองวัดเป็นองค์แรกค่ะนั่นก็คือครองวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ว่าช่วงนั้นท่านยังทรงผนวชอยู่นะคะก็คือห้องนี้อะค่ะพอมองเข้าไปกลางห้องจะเป็นภาพใหญ่ของห้องภาพประธานของห้องจะเป็นภาพเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารทุกองค์นะคะอยู่แล้วสองข้างเนี่ยก็จะมีเป็นบทเทศกาลที่พูดถึงคำว่ายานเนื่องจากเจ้าวาดวัดบวรเนี่ยหลายองค์ที่มีคำว่ายานเนี่ยอยู่ในพระนามคำว่ายานจริงๆก็หมายถึงความรู้การหยั่งรู้ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารทุกองค์เนี่ยค่ะมีความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างแตกฉานนะคะพอมองไปทางซ้ายพอเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปที่มองเห็นพระประวัติเริ่มตั้งแต่เจ้าวาดพระองค์แรกก็คือรัชกาลที่4แล้วแต่ละองค์เนี่ยค่ะก็จะมีบทเทศกาลซึ่งบอกถึงพระประวัติพระกรณียกิจพระเกียรติคุณแล้วก็ประจำแต่ละองค์ก็จะมีวิดิทัศน์เล่าเรื่องเหมือนกันแล้วก็มีกล่องตู้จัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์อย่างรัชกาลที่4ก็จะเป็นลายพระหัตถ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งท่านได้ทำตอนที่ท่านผนวชก็คือการคิดตัวอักษรอริยกะโดยที่เชื่อกันว่าอักษรอริยกะเนี่ยท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาเป็นตัวอักษรเขียนของภาษาบาลีเพราะนั้นในตู้จัดแสดงเนี่ยก็จะมีบทสวดมนต์อักษรอริยกะอยู่ด้วย
เป็นภาษาบาลี
ใช่ค่ะ
อักษรอริยกะ
ใช่ค่ะ
เอ๊ะใช่ห้องนี้ไหมคะที่จะมีแท่นบรรทมของท่าน
ไม่ค่ะเป็นแท่นบรรทมอันในห้องนี้มีแท่นบรรทมด้วยแต่เป็นแท่นบรรทมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่2องค์นี้เนี่ยถ้านักเลงพระจะคุ้นก็คือพระกิ่งปวเรศซึ่งเป็นพระพุทธรูปซึ่งท่านได้คิดรูปแบบออกมาถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นพระที่ดังมาก
ค่ะ
นะคะแล้วก็ส่วนเจ้าวาดลำดับที่3ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรสนะคะก็จะมีสิ่งของจัดแสดงก็จะเป็นพระนามที่เป็นลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่4ซึ่งพระราชทานนามท่านเพราะว่าพระฉายานามก็คือวชิรญาณโนภิกขุพอมาเป็นเจ้าวาดลำดับที่3กรมพระวชิรญาณวโรรสก็คือเป็นลูกของราศีเพราะนั้นก็จะมีลายพระหัตถ์ที่ราศีพระราชทานนามไว้นะคะแล้วก็พอมาองค์ลำดับที่4ก็จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็คือเป็นเหลนของราศีเป็นวงของรัชกาลที่4
เนี่ยสังเกตว่าคุณระวีรเรียกพระองค์นี้ว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ค่ะ
มีคำว่าเจ้าอยู่ต่อท้ายด้วยแต่บางพระองค์ไม่มีต่างกันยังไงคะ
เพราะว่าถ้าพระสังฆราชเจ้าก็คือเดิมตอนเป็นสามัญชนท่านเป็นเจ้านายเป็นพระบรมราช
วง
ศ์ใช่ค่ะก็จะเป็นสังฆราชเจ
้
าแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ถ้าเป็นสามัญชน
ค่ะไปลำดับที่สามสิ่งของแสดงที่น่าสนใจก็คือมีใบถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอของรัชกาลปัจจุบันอยู่คือท่านเนี่ยเป็นคนถวายพระนามนะคะ
พอที่ฉันเห็นสมุดเล่มหนึ่งไม่แน่ใจว่าห้องนี้หรือเปล่านะคะจะเป็นการตั้งชื่อหรือการอะไร
อะ
ตั้งพระนามสมเด็จพระเทพรัตน
์อันนั้นอยู่เป
็
น
ไ
ม่ใช่ค่ะเป็นของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ซึ่งเป็นแฟ้มงานของพระองค์ท่านตอนที่ท่านเป็นเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้สังฆราชเจ้าองค์นี้
ค่ะ
นะคะส่วนองค์ลำดับที่5ก็คือพระพรหมมุนีผินสัวโจซึ่งเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่5
อันนี้ก็ดังมาก
องค์นี้เนี่ยสิ่งของจัดแสดงของท่านนี่ก็คือคัมภีร์ไทยซึ่งรวบรวมสำนวนเทศของพระองค์สำคัญสำคัญมาใส่กล่องไว้แล้วก็แจกจ่ายไปทั่ววัดทั่วประเทศให้กับวัดที่เป็นเจ้าคณะจังหวัด
ได้ยินว่าท่านเป็น
สิทธิ์พระอาจารย์มั่นด้วย
ค่ะ
แล้วก็ท่านก็นำเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติกรรมฐาน
ใช่ค่ะ
เข้ามาที่วัดบวรนิเวศแห่งนี้
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วสิ่งที่จัดแสดงที่ฉันสนใจมากก็คือเป็นกล่องไม้กล่องนึง
ใช่ค่ะ
ขนาดสักประมาณฟุต2ฟุตนะคะสูง2ฟุตนะคะ
กว้าง2ฟุตนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นกล่องไม้อันนั้นฉันบอกว่าใส่อะไรสักอย่าง
ใส่คัมภีร์ไทยค่ะที่บอกไปเมื่อกี้นี้คือสำนวนเทศ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นคัมภีร์สมัยก่อนเป็นคัมภีร์ใบลานแต่อันเนี้ยพิมพ์บนกระดาษแล้วก็พับก็เลยเป็นคำพีไทย
ทบกลับไปกลับ
ใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาพระที่จะขึ้นเทศเนี่ยสามารถนำแต่ละบทเลือกแต่ละบทขึ้นไปแล้วก็ไปเทศได้เลยนะคะตอนนั้นก็แจกจ่ายไปให้กับวัดที่เจ้าคณะจังหวัดอยู่ทั่วประเทศนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เจ้าวาดวัดบวรองค์ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชสิ่งของจัดแสดงเนี่ยนะคะถือว่าต้องไปชมค่ะเพราะว่าจัดแสดงพัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เครื่องสมณศักดิ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีพัดรัตนาภร
อ๋อเอ๊ะทำให้ดิฉันนึกถึงเหรียญรัตนาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ใช่ค่ะเหรียญรัตนาภรณ์เนี่ยเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ
์แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเหรียญอันนี้เป็นพัด
ก็
เกี่ยวกันไหมคะ
จริงๆแล้วเหรียญรัตนาภรณ์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะพระราชทานแก่ผู้ใกล้ชิดซึ่งจริงๆแล้วสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงตอนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนว
ชใช่ค่ะ
2499
ก็ถือว่ามีความผูกพันกันแล้วนี่พอเป็นพระเนี่ยจะให้เหรียญก็อาจจะ
ไม่เหมาะ
ไม่เหมาะก็เลยทำเป็นพัดรัตนาภรณ์ไว้ให้แล้วห้องนี้นะคะที่เด่นอย่างหาชมได้ยากจริงๆก็คือเจ้าว่าแต่ละองค์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชอะค่ะจะมีการจัดแสดงพัดยศสมณศักดิ์อยู่ที่นี่ด้วยพัดของจริงเลยนะคะ
รวบรวมมาไว้ที่นี
่ใช่
ที่เรียนติดใจเป็นของเล็กๆค่ะก็จะเป็นนาฬิกาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
ใช่ค่ะเป็นนาฬิกามรดกตกทอดมาถึงสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบัน
แล้วก็มี2แว่นอ๋ออันนี้เล็กจริงๆนะคะคือ2แว่นแล้วก็อ่านที่คำบรรยายบอกว่าเป็น2แว่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันถวายหรือพระราชทานแก่สมเด็จพระสังฆราช
ค่ะองค์ปัจจุบันในขณะที่ท่านยังทรงผนวชอยู
่ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องที่ว่าด้วย
ห้องเทิดพระเกียรติเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
แล้วเราก็เคลื่อนไปอีกห้องนึงเป็นห้องที่7
ห้องวัดบวรนิเวศวิหาร
ค่ะอ๋อค่ะ
ห้องนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่จัดแสดงไว้คือพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่4เพราะว่าท่านครองวัดเป็นพระองค์แรกนะคะแล้วก็วัดนี้วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยถือเป็นวัดสำคัญเพราะว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระผนวชเนี่ยก็จะมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้แล้วก็ทุกพระองค์จากบรรทมที่พระแท่นองค์นี้อย่างน้อยหนึ่งคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะ
โอ้แล้วที่แท่นบรรทมนี้ที่ท่านเห็นนะคะก็คือเรียกว่ามีสีขาแล้วก็เป็นแผ่นกระดานจบ
ค่ะ
ไม่มีอะไรมากมายอ๋ออาจจะมีเสาขึ้นมาแต่ก็เรียบมากไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลย
ค่ะ
ค่ะแล้วก็รวมทั้งรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระบรมวงศาธิราชด้วย
ค่ะ
ที่บรรทมบนพระแท่นอันนี
้ค่ะแล้วก็ในห้องนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยถือว่ามีศิลปกรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่สำคัญมากมายหลายชิ้นก็จะมีการรวบรวมไว้ในห้องนี้ก่อนที่จะสามารถออกไปเดินชมของจริงได
้
เหมือนดึงจุดเด่นแต่ละอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตรกรรมของโคอินโคในพระอุโบสถซึ่งเป็นจิตรกรรมแบบตะวันตกยุคแรกของไทยเลยนะคะแล้วก็มีพระสายาซึ่งถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางสายาที่งามที่สุดนะคะก็หยิบจับชิ้นเด่นๆมาโชว์
มันแบบย่อวัดบวรนิเวศวิหารเอาไว้ในห้อง
ใช่ค
่
ะใช่ค่ะ
ก่อนที่จะออกไปดูของจริง
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วห้องถัดไปก็คือ
ห้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะ
อันนี้ฉันก็ต้องขอชมทีมงานออกแบบอีกแล้วค่ะคือหลังจากที่เราได้ดูนิทรรศการแต่ละห้องหลากหลายรูปแบบบางห้องมืดทำพรางไฟบางห้องสว่างบางห้องอ่านบอร์ดบางห้องฟังเสียงอะไรเงี้ยประมาณห้องนี้เขาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแท่งไม้สามเหลี่ยมสูงขึ้นไปทรงพีระมิดยอดแหลม
ค่ะ
แล้วก็พีระมิดยอดแหลมนั่นเองก็มีภาพอยู่บนนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่บนนั้นด้วยนี่คือกลางห้อง
ค่ะ
ส่วนนั้นจะจัดแสดงเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะท่านได้ดำริเรื่องการจัดอบรมพระธรรมทูตต้องนึกถึงสมัยก่อนนะคะที่พระไทยวัดไทยยังไม่ได้ไปถึงต่างประเทศมากนักนั่นเป็นยุคแรกๆที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปท่านก็มีการอบรมพระธรรมทูตว่าจะไปต่างประเทศจะไปสอนอะไรแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการไปบรรพชา พระภิกษุในต่างประเทศด้วยบางประเทศไม่มีแล้วก็ท่านก็ไปอุปสมบทให้ใช่ค่ะอย
่
างที่อินโดนีเซียที่เนปาลอะไรแบบนี้ค่ะในห้องนี้ก็เลยจะเป็นการสร้างบรรยากาศให้เห็นว่าพระกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างต่างประเทศก็จะมีวิดีทัศน์ที่ประมวลภาพในแต่ละครั้งที่เสด็จพระดำเนินไป
แล้วก็เรื่องเล่าที่คุณระวีอ่อนเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอยู่ในพีระมิด
ใช่ค่ะแต่ด้านก็เป็นแต่ละประเทศ
แต่ละประเทศค่ะแล้วก็รอบห้องนี่ก็จะเป็นสิ่งของที่มีผู้ถวายระหว่างการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาจากพม่าเป็นสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่มีคนถวายสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
ก็จะมีพระพุทธรูปมีเทวรูป
ค่ะ
แล้วก็มีเครื่องที่ใช้สวดในลักษณะคล้ายๆกับของที่ทิเบตนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เอาแต่พระพุทธรูปที่เรียนไม่ค่อยเห็นที่ไหนก็คือเป็นปางประสูตรนะคะก็ที่เรียกกันติดปากภาษาอังกฤษว่าลิตเติ้ลบุดดาเป็นพระองค์เล็กๆแล้วก็มีนิ้วดัชนีนิ้วชี้เนี่ยชี้ขึ้นบนนะคะเป็นองค์เล็กนิดนึงแล้วก็จะมีกวนอิมพันมือองค์เล็กแล้วก็พระพุทธรูปไม้อันนี้ก็ถือว่าแปลกตาเหมือนกันน่าดูนะคะนี่ก็คือจัดแสดงไว้รอบๆห้องอ้ออีกนิดนึงเนี้ยลืมเล่าไปเขาใช้สัญลักษณ์ธรรมจักรตรงริมห้องด้วยเพื่อจะบอกถึงการหมุนไปของพระพุทธศาสนาตอนที่เข้าไปตรงนี้จะสว่างนิดนึงอันนี้พอถัดมาห้องลำดับถัดไปอันนี้ก็น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้เราเป็นห้องสว่างไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ไหมคะพอก้าวเข้าไปในอีกห้องนึงคุณผู้ฟังคะจะเป็นห้องฟังธรรม
ค่ะ
เขาก็ออกแบบให้เหมือนบรรยากาศของพระอุโบสถแม้ว่าปกติเราจะเข้าพระอุโบสถวัดบวรได้โดยปกติแต่อันนี้เป็นลักษณะการออกแบบนิทรรศการที่ให้บรรยากาศเหมือนอุโบสถแต่ว่าเขาทำให้เป็นห้องจะค่อนข้างมืดนิดนึงแล้วทุกคนเนี่ยโดยบรรยากาศวันนั้นคือวันที่ไปเนี่ยนะคะฝนตกทุกคนก็จะต้องจะสวมรองเท้าถอดรองเท้าดีที่สุดปกติจะต้องถอดรองเท้า
ใช่ค่ะ
แต่วันนั้นฝนตกก็เลยอาจจะต้องถอดรองเท้ากันขอโทษค่ะเขาก็เลยอนุญาตให้สวมรองเท้าคนได้ปรากฏว่าพอไปถึงห้องนี้ทุกคนถอดรองเท้าแล้วก็คลานเข้าไปนั่งพับเพียบแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าก็จะเห็นเป็นเงาพระพุทธรูปนี่เป็นห้องมืดนะคะเห็นพระพุทธรูปขึ้นมาตรงกลางห้อง
ก็คือพระพุทธรูปในพระโบสถ์พระชินสี
แล้วก็จะมีเงาของสมเด็จพระสังฆราช
เป็นภาพเลยค่ะภาพสมเด็จพระสังฆราชท่านกำลังเทศนา
ค่ะค่ะทุกคนก็ความที่สร้างบรรยากาศได้ดีมากนั่งมาเพียงแล้วก็พนมมือคือตั้งใจฟังกันมากเลยนะรู้สึกว่าทำไมห้องนี้ทำได้แบบก็ถึงอีก
แล้วห้องนี้นะคะมีรายละเอียดจากคำบอกเล่าของพระท่านนะคะบอกว่าก่อนที่สมเด็จสังฆราชท่านจะลงมาเทศเนี่ยจะมีการรัวกองหมู่เราถือก่อนก็มีเสียงรัวกองก่อนว่าเริ่มต้นละเริ่ม
จะเริ่มต้น
ค่ะแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ก่อนแล้วก็มีพระสมเด็จสังฆราชท่านขึ้นมาเทศ
เรียกว่าต้องไปดูกันตั้งแต่ต้นให้ครบรอบของการแสดงในช่วงตรงนี้นะคะก็เรียกว่าอยากให้ไปทุกห้องเลยนี่ก็ออกจากห้อง
ฟังธรรม
ห้องฟังธรรมนี่ก็จะทำพรางไฟให้มืดนิดนึงก็ก้าวต่อไปถึงห้อง
กรรมฐาน
กรรมฐาน
ห้องกรรมฐานเนี่ยจะจำลองบรรยากาศของห้องกรรมฐานบนตึกสวธรรมนิเวศซึ่งเป็นที่เรียนกรรมฐานค่ะ
บรรยากาศห้องนี้คุณผู้ฟังคะก็ปลูกผมสีแดงแบบสว่างเป็นห้องที่สว่างมากเมื่อกี้เราออกจากห้องที่ออกจากมืดมาพอมาถึงตรงนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปเลยแต่ก็บอกว่าพอถึงรอบที่มีการแสดงธรรมก็จะมีเสียงของสมเด็จพระสังฆราช
สอนกรรมฐานค่ะ
ค่ะแล้วก็เทศนาเรื่องเกี่ยวกับขันติสติปัฏฐาน
ค่ะ
นะคะ
ห้องนี้จะเป็นรอบๆนะคะเริ่มตั้งแต่10โมงรอบละ1ชั่วโมงตั้งแต่10โมงแล้วก็เสร็จตอนประมาณ5โมงเย็นค่ะ
ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเลยอีก3โซนนะคะ3ห้องถัดไปจะเป็นห้อง
เป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะโดยที่ห้องแรกก็จะเป็นห้องปุจฉาวิสัชนาคือพอดูนิทรรศการหมดแล้วมาตอบคำถามค่ะตอบคำถามมี3หัวข้อให้เลือกก็คือพระประวัติพระนิพนธ์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหาร
ถ้าตอบได้มากนี่ได้รางวัลอะไรคะ
ก็ต้องได้คะแนนสูงสุดนะคะก็พยายามจัดหาของรางวัลไว้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็รอบๆห้องค่ะมีหนังสือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสามารถเปิดอ่านได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ห้องถัดไปดิฉันชอบมากดาวิออนจะเป็นห้องที่เรียกว่าประธานชื่อ
ห้องประธานชื่อค่ะสามารถเข้าไป
พิมพ์ข้อมูล
พิมพ์ข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านก็มีใบประธานชื
่อให้เลือกชื่อด้วย
พร้อมคำแปล
พร้อมคำแปลแล้วเลือกชื่อไหนก็กดคลิกก็จะพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นชื่อของเราออกมาสวยงามออกแบบสวยงามมาก นะคะแล้วสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือเป็นห้องกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพับกระดาษเพื่อเจริญสตินะคะเนื่องจากว่าสมเด็จพระสังฆราชเมื่อทรงพระเยาว์ก็มีความสนใจในเรื่องการพับกระดาษที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา
ค่ะก็เพราะนั้นก็จะมีวิทยากรมาสอนพับกระดาษช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีสอนพับกระดาษทีนี้เราก็เน้นพับดอกบัวกับเทียนบูชาพระพุทธธรรม
ผู้ที่มาสอนก็คือคุณดวงใจมีกังวานนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพับกระดาษท่านอยู่ที่มูลนิธิญี่ปุ่นนั่นเองคงจะต้องให้งานนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ให้เครดิตกับทีมออกแบบของบริษัทแปลนโมทีฟนะคะคุณที่รินทงมานนท์นะคะคุณพัทธวังสุนทานนท์แล้วก็คุณพลอยฉายตั้งอนุรัตนะคะแล้วก็โอ้ทีมนี้มีเยอะมากแต่ก็ให้ด้วยให้เครดิตกับผู้ออกแบบนั่นนะคะเวลาหมดลงอย่างรวดเร็วค่ะฟังไม่ทันติดเข้าไปที่ www.dmaradiothai.comอ๋อนิทรรศการจะจบลงวันที่15ตุลาคมนะคะรีบไปดูกันวันนี้นิทรรศการจันทรศักดิ์
พี่อ๋อชั่วโมงค่ะ
วริยาเพิ่งเปลี่ยนช่องเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ